Srimad Bhagavatam, 8. spjotr, 20. poglavlje, 9. vers. Svevišnja božanska osebnost je rekao: moj dragi sin Prahlad, vsa sreća tebi. Za pojedin na planet, poznan kod Sutala, in tvojem uživa je srećo. Kod vsi ostali tvoji sorodniki. Nityam drashtasi mam tatra. Gada panim avastitam. Maddarshana mahahlada. Dvasta karma nibandana. Nityam, nenihno, drashta, videc, tisti ki vidi, a si, boš, mam, meni, tatra, tam, v sutaloki, sutalalokija, gada, panim, spalico v moji roki. Avasti tam, ki se nahaja tam, mat darshana, tako da me vidiš v tej obliki, maha ahlada, z veliko transcendentalno blaženostjo, dvasta, premagan, karma nibandana, suženstvo sa plodonosnih dejavnosti. Prvotin komentar, njegova božanska milost, tej si šele prav upad, ki čaje. Vsevišnja božanska osebnost je zagotovila Prahladi Maharadžu. Tam me boste lahko videli v moji običajni podobi, s školko, diskom, palico in lotosom v moji roki. Zaradi vaše transcendentalne blaženosti, da me vedno osebno vidite, ne boste imeli več navezanost na plodonosne dejavnosti. Ne boste več navezani na plodonosne dejavnosti. Pomen, karma banda, navezanost na plodonosne dejavnosti vključuje ponavljanje rojstva in smrti. Če nekdo izvaja plodonosne dejavnosti tako, da ustvari drugo telo, tako da ustvari telo za svoje naslednje življenje, dokler je to navezano na plodonosne dejavnosti, mora sprejemati druga materialna telesa. To ponavljajoče sprejemanje materialnih teles se imenuje samsara bandana. Da bi to preprečili, se svetuje Bhaktam, da nenehno vidijo vrhovnega gospoda. Kaništa adikari ali Bhakta začetnik, njim zato svetujemo, da vsak dan obiskujo tempel in redno vidijo gospodovo podobo. Tako lahko začetnik Bhakta se osvobodi plodonosnih dejavnosti. Sarasvate deve, gauravani pračarine, nirvišeša, šunjavadi, paščatja, veša, tarine. Tukaj imamo osnovni princip. Krishna je kot sonce. Maja pa je kot tema. Kjerkoli je Krishna, tam je svetloba, kjerkoli je Maja, tam je preprosto tema. Kako to deluje? Mi moramo imeti znanje in nekaj občutka za to, nekaj glede na Bhagavad Gita, kar pravi. Pravi, da je to više en pomse, sangaste šupa džajete, sangaste džajete kama krodo bi džajete. Duša je lahko v neutralnem položaju, pravzaprav ne dela ni česar. Niti ne išče nekaj, kar bi počela. Ali kdo imel to, da moč trdo dela in potem ima nekaj prostega časa? In že ko me čaka, da ima prosti čas. In ko imaš prosti, in ko imaš prosti čas, ne veš, kaj bi počel. In gledaš okrog sebe. A to je prepovedano, to ni tako slabo. Harishaur je rekel, imamo duhovno literaturo in imamo našo Boga literaturo. Zdaj lahko napolnimo naš um z Boga ali pa s transcendentalno literaturo. A to je preveč, ne morem se opreti. Saj malo bom šel v Majo, potem pa nazaj v zavest Krišne. In po treh urah sem že. Še vedno berem literaturo Majo. Vsak, da potrebuje malo pauze od zavesti Krišne. Maja ne bo nikoli rekla, moja draga duša, ti si slab. Ne. Maja bo rekla, vzemi si čas, ne biti fanatik, vzemi si čas. In ko tam sedimo in ne vemo, kaj bi počeli, potem moramo razmišljati na nekaj. Če ne razmišljamo o zavesti Krišne, tako ali tako bomo razmišljali o čem. Ampak generalno gledano, naša čutila, ki so stalno, tudi ko mi nismo zavestni, stalno privlačajo čutni objekti. Vse, kar mi gledamo, nas spominja na nekaj. In večina stvari, na kaj nas na te čutni objekti spominjajo, nima veze s Krišno. Če bi nas vedno nas spominjal na nekaj drugega kot Krišno, kot pa na Krišno. In če lahko nekaj uživamo z našimi čutili ali z umom, potem je rezultat, da postanemo, dobimo poželenje. Se razvije poželenje. In naše srce začne biti močneje. Da, rečemo, to bo zadovoljilo moje čutila, moj jezik in še nekaj drugega. Če bi le Krišna naredil aranžma. Nekako hodim po cesti in jaz sem bil sem žrtev čutnih objektov. Nekako so ti čutni objekti padli so name. Čutni objekti so padli name. Jaz sem žrtev. In mogoče se to ne bo zgodilo, ampak že samo to, da mi razmišljamo o njih. Ker grobo čutno življenje je v bistvu enako kot subtilno čutno življenje. Subtilno in grobo čutno življenje se zgodi, ampak duša v bistvu za dušo se to ne dotakne, oziroma duša nima veze s tem. Torej, poželenje je torej prisotno, mislimo, a poželenje. Kaj za bhakto to pomeni? What is this conflicted, Mahar? Što je? Aha, bhakte so razdvojeni, razdvojeni. Bhakte so razdvojeni, ampak zakaj so bhakte na mentalu? Zato, ker vejo, kaj morajo storiti, kaj ne smejo storiti. In tudi če zadržuje svoje čutile, misli, moram zadržati svoje čutila, drugače bo prišla strela od Indre. Torej temu se reče konflikt. Želimo iti naprej in nazaj enkrat. In smo v konfliktu ali naprej ali nazaj istočasno. In po nekem času, če mi ne razrešimo tega konflikta, če ne dobimo višjega okusa, potem bomo utonili v nižji okus. Nujno bo to potrebno, ne, automatsko bomo šli v nižji okus, kot brahmačari. Kot brahmačari, ko gre na okrog in vidi žensko in se obrne in pljune v stran. In vedno pridiga proti ženskam, to je Maja. In potem obleče belo in se poroči kmalo za tem. Tako kot tam, da sem dal primer Prabhupada. Prabhupada so vprašali, ko je bil v Los Angelesu. Nek mož je hodil po Hollywood bulevaru gore z napisom na hrbtu. In na hrbtu je pisalo, vsi boste šli v peklo, vi ste grešniki. Spokorite se, drugače se boste sežgali. Boste zažgani. Obrnite se in se. Torej, in ves dan se je, torej, drev se je drl to na glas, kar je pisalo na njegove. Torej. In vprašali so Prabhupada, ko bo on zapustil telo, kam bo on šel? Prabhupada je rekel, ja, šel bo v peklo, ker stalno to razmišlja, cel dan poje, da bomo šli mi v peklo, ampak on v bistvu o tem razmišlja sam. Ko je poželenje prisotno, ne zdaj, ko čutim poželenje, zdaj je čas, ko bom rekel, zdaj se predajam. Krišna pravi, da je narava tako ali tako premočna, vsemočna. Ne krivi mene, jaz sem samo žrtev, vsakdo je žrtev. Vsakdo trdi, da je žrtev. Kljub vsem planom, kljub vsem aranžmaji. Na koncu vsakdo trdi, jaz sem žrtev, nisem mogel drugače. Torej, ko je poželenje pride, potem si rečemo, potem moramo zadovoljiti svoje čutilo in rečemo si samo enkrat. Ampak to pustim presijo na našem umu in potem nas bo naslednjič še bolj obremenjevalo. In ko pride drugič, ker ne moremo samo enkrat, potem si rečemo, zdaj drugič, ok, zdaj bom drugič zadovoljil svoje čutile, ampak poželenje je stalno prisotno in poželenje gori kot ogen in ta ogen se stalno povečuje, tako kot če vzamete bencin in ga poskušate pogasiti z bencinom, več kot bencina zlijete na ogen, potem bo ogen za trenutek tako kot z našimi čutili, ampak ko se ponovno obrneš, potem ogen še bolj naraste, na začetku ga malo zmanjša, potem pa še bolj naraste, tako kot čutile na začetku, mislimo, da smo jih zadovoljili, potem pa se še bolj zbudijo. Potem pride pohlep pride naslednji in pohlep je nekaj normalnega, kar lahko izkusite v materialnem svetu. Ko postanete pohlepni, potem ste šele uspešni v tem svetu. In ljudje slavijo pohlep. Tisti, ki je najbolj pohlepen, tisti je najboljši. Pohlepen za denarjem, za prestižem, pohlepen za to, da premaga nasprotnike. Skratka, samo enostavno pohlepen. Pohlep, da dobim to, da dobim ono. In to je, kar propaganda nudi. Vse reklame govorijo pravzaprav o pohlepu. Ko dobite smartfon, potem niste nič bolj pametni kot prej. Ampak misliš, da bo ta telefon te bo napravil bolj inteligentnega. Če ugotoviš, kako se z njim upravlja, potem moraš imeti nekaj inteligence. In potem pet ur uporabimo za to, da ugotovimo. Pet ur se igramo s telefonom, da pa spet pokličemo mamo domov. Pa imaš smartfon, pa sam sebe slikaš, da vidiš, kako izgledaš. Da vidim, kako izgledam. Evo sad. Torej, pohlep je tam. In ker ne moramo zadovoljiti svojega pohlepa, nimamo dovolj denarja. In potem smo brez službe. In potem postanete jezni. Mislite, to ni pošteno. Zdaj se čutim, zdaj sem depresiven. Zdaj sem zafrustriran. Zdaj sem žrtev. In potem pride iluzija. Vse, kar mi vidimo, vse, česar se dotaknemo, vse v bistvu to za nas predstavlja neko čude, neko deželo fantazije. Obkroženi smo z deželo fantazije in mi poskušamo in mi pravimo, moja fantazija je bolj realna kot pa tvoja fantazija, ampak skratka, bolje, da se predaš na v mojo fantazijo, ne v tvojo. Skratka, vse, kar nas obdaja, vidimo, je za nas predstavlja, je fantazija. Ničesar o duši, ničesar o nadduši, ničesar o celju življenja, vse je samo, skratka, fantazija. In če imamo nekaj znanja, ma pravi, da mi ne bi smeli krasti in ubijati. A, ne bi smeli ubijati. A, ljudi. Največ ne smemo ubijati ljudi. Ne bi smeli ubijati. To je zapoved, vse, na kar stopiš. Na vse, kar lahko pospreješ. To lahko delamo, ker nam je Bog dal to v bistvu nadvlado nad vsem tem. Mi mislimo, da je to zato, da mi lahko počnemo tem dejansko, kar želimo. In če imamo neka inteligence, da naš um in našo zavest usmerimo na pravo smer, to hitro pozabimo. Tudi če mi poslušamo o imenu Boga v njegovih zabavah, mislimo, o tem bom poslušal kasneje, zdaj so bolj pomembne stvari. Najprej te stvari, potem bom kasneje mislil na Boga. Bog lahko počaka. Bog je tako ali tako tam stalno, ko ga bom potreboval. Imam njegovo številko. In potem pademo nazaj v materialno energijo. In spet iščemo nekoga, da nas bo slavil. Da bodo pravila, ti si največji človek v materialni eksistenci. Nisi samo ti norec, ti si velik norec. Ti si ekstraordinarni, ti si nad vse ekstraordinarni. Šel boš v anale kot največji neumneš. V Guinnessovo knjigo rekordov. Ker si absorbiran tako, da nihče ne more več tekmovati s tabo. Temu se reče karma bandana. Če mi postavimo Krišna v spredje, oziroma ne tako kot Kamsa, ker Kamsa se je bal Krišne, ker vedel je, da je Krišna tam, da ga bo ubil. In stalno je razmišljal o Krišni, kdaj bo Krišna prišel in me ubil. Kamsa je stalno razmišljal torej o Krišni. Zato, kadar mi nismo v zavesti Krišne, potem Maja začne delovati na nas in nam začne govoriti. Krišna te bo dobil in pasti moraš še globje v Majo, da pobegneš. Tako kot vsak bakta, ki je zapustil Hare Krišna gibanje. Je padel Maja še 10-krat bolj kot pa predtem, ko je postal bakta. Zato, ker ne more več uživati. Ker stalno misli na Krišno, ne more uživati. Stalno mu... Krišna me stalno govori, ne, to je karma, to se pleto se boš, če boš storil. To, bakta ne more uživati. Tudi bolj, ko si globoko omaje, če celo Krišna noči je tako globoko. In Krišna reče, ja se ti uživa, jaz te ne bom več spominjal. Lahko pademo celo tako globoko, Majo, da se niti Krišna ne želi več opominjati nas. In Krišna reče, ma ti kar uživa, jaz ne bom še tako globok. Zato potem, ko nas Maja nekako pretepe, se bakte potem vrne nazaj. In so ugotovili, potem se bakte vidijo, da je bolje, da gredo nazaj in se predajo Krišni in ponovno začnejo s procesom. Zato, ker pride do točke, ko naša čutila enostavno ne more več uživati in potem mislimo, da sem se odvezal do vseh stvari. In ko bakte pride nazaj, so navadno tako sprženi, da ne morejo več uživati svoje čutila, so do konca izmučili. In potem, ko se prečistijo, potem ugotovijo, moja čutila so spet dobra, ne, zdaj pa lahko poskusim ponovno. Upam, da bojo moja čutila zdaj delovala. Temu se reče Bogatjaga. In ko bomo videli, da je glavni sovražnik v bistvu nedovoljeno zadovoljevanje čutil. In Maja reče, da ni tako težko zaspati. Maja celo na predavanju lahko zaspite. In Maja lahko reče, lahko postaneš najboljši tenis igralec na svetu. In potem, če je um dovolj močan, si se pripravljen odreči vsem, prenehaš celo jesti. Lahko postaneš celo vegetarijanec. Lahko celo poješ Hare Krishna. Če misliš, da se boš tako skoncentriral na igro in ko postaneš svetovni prvak v tenisu, potem to ni dovolj, zato ker ljudje se še naprej tekmujejo. In ti imaš še vedno to željo, je mora biti prvak spet. Tako da si star, ko si star 50 let, imaš še vedno to željo. In potem, ko ugotoviš, da pa ne moreš biti več prvak, ker si prestar. In potem poskušaš uživati svojo slavo, ki si jo nekoč imel v športu. In upaš, da bodo po 300 letih ljudje prišli in videli tvoje trofeje in videli, on je bil največji tenisač, on je moj bog. Mogoče ni prisotno direktno pred mano, ampak še vedno je v mojem srcu. Torej, to je vse del materialne iluzije. Mi v Kali Jugi nismo dovolj inteligentni, zato je najbolje, da pojemo Hare Krishna. Jaz sem izval prej Hatha Yoga in delal sem v neki šoli in celo plačali so me za to, preden sem šel na koleč. In istočasno sem postal vegetarijanec in študiral sem astrologijo. Bral sem Biblijo in mnogo drugih religijskih knjig. Bilo je kar intenzivno. Imel sem popolnoma drugo stopno zavesti in ne želel sem si postati samorealiziran. Mislil sem si, bil sem dober na koledžu in to je bil edini cilj moj, ker sem bil dober in to je bilo moj cilj, da sem najboljši, nisem pa vedel, kaj je bilo dobro za mene. Tako intenzivno je bilo to. Zato, ker vsak semester sem moral dobiti najboljše ocene in ta semester, ker ni bilo konec, izgleda, ga ni bilo nikoli konec. In tako sem dobil realizacijo, da je cilj življenja, da postanem samorealiziran in to mi potem je odleglo, ni potrebno, da ostanem v šoli. Potem je moj prijatelj, ki je potem postal Bhakta, Sanyasi, GBC, guru, mi je rekel, jaz sem takrat iskal nekaj prostor, da bi izvajal neko budistično meditacijo. Iskal sem naslov in nisem ga našel. Potem sem mislil, verjetno ne obstaja. In potem sem našel nekaj in ko sem vstopil, in kaj so počeli? Vse, kar so počeli, to, da so peli Hare Krishna. Mislil sem, da to izgubljajo čas. Zakaj ne delajo nekaj praktičnega? bolje, da poskušajo, kakorkoli že. Rekel sem si, najpa bom poskusil s tem, kaj nimam kaj. In potem sem poskušal premagati Bakto, ki je bil glavni, on je v tej templu dajal je trikrat na tedensko je dajal lekcije, to je bila univerza v Buffalo. In skušal sem premagati njegovo filozofijo in, ne, in nisem ga mogel premagati. In potem sem mislil, ok, izgleda, da se moram pridružiti. Čeprav nisem točno vedel, zakaj gre. Ampak, ker ga nisem mogel premagati, sem si rekel, nekaj je na tem. In poskusil sem z zavestjo Krišne. In začel sem mantrati 25 krogov na dan. In potem sem bil svojim cimrom, sostanovalcem, ki je prav tako postal bakta. In ko sem šel, da ga obiščem in mantral sem, in kar nekrat so vsi postali nekako prijateljski do mene. In njegov oče in njegov sestr sta se kregali, in ko sem jaz prišel, sem mantral in oni dva sta se nekako spoprijateljila. In potem sem videl, da dokler mantram, nisem v Maji. In potem sem rekel, ok, najbolje, da stalno mantram in potem ne bom v Maji. In nekako bom to storil, tako da se preselim v tempel. In potem sem se preselil v tempel. Enostavno sem šel živeti v tempel. In Krišna mi je potem dal nekaj novih realizacij. Saj vedel sem, kaj moram početi, ker kasneje je to izginilo, ta občutki, ki sem jih imel na začetku, ampak vedel sem, da moram mantrati Hare Krishna. Torej, dokler je prisoten Krishna v našem življenju, potem Maja ni prisotna. In takoj, ko mi pozabimo Krishna, potem je Maja takoj prisotna. Mogoče dobra Maja. Ja, vidim, da je skratka dobro Majo. Mislimo, da obstaja dobra Maja, da bom bral nekaj, da obstaja dobra in slaba Maja, ampak nekdo, ko je slabi Maja, pa za njega pa rečemo, o, ti si v Maju, prebu. Moraš priti v dobro Majo. Ampak kje je Krišna v dobri Maju? A tam nekje. Ne, edina rešitev je, da smo zavestni Krišne, kot piše Prabhupad, da moramo naše življenje organizirati na ta način, da lahko 24 ur na dan ne moremo početi druge, kot pa misliti na Krišno. In Gospod nam obljublja, da tak bakta, tak človek, za njega je sigurno, da gre nazaj v duhovni svet. Tako mi se moramo torej strenirati, da v vsaki situaciji mislimo na Krišno. In če bomo to počeli, potem bo naše življenje uspešno. Kakšno vprašanje?
I have a question about how do we actually defeat a desire that's connected with feelings and the mind together, very super strong in this way.
Kako premagati željo, ki je povezana z umom? Tako da beremo Bhagavad Gita. Vse je v Bhagavad Gita, vse, kar potrebujemo v Bhagavad Gita. S tem lahko Arjuna je vprašal isto vprašanje. In jaz ti lahko dam isti odgovor, kot je v Bhagavad Gita dal Krišna Arjuni. Ni potrebnega drugega odgovora. Arjuna je vprašal isto. Arjuna je vprašal, kaj se zgodi s tistim, ki ne opravi svoje dužnosti, je vprašal Arjuna. In Krišna je redil kama ješa kroda ješa rajaguna samudbava mahašano mahapapan varenam. To je poželjen Arjuna, ki se rodi stika z materialno guno strasti in kasneje se preobrazi v poželjenje. In to je največji grešni sovražnik tega sveta. Torej, Krišna nam da potem rešitev, ki bi se morali zapolniti po toliko letih, da smo Zato Arjuna, na začetku takoj obvladaj, premagaj tega grešnega sovražnika, kot je poželenje, s tem, da reguliraš svoje čutila. Skratka, kontrola čutil je potrebna. Kontrolirati moramo svoje. To pomeni, da jih vključimo v zavesti Krišne, da pojemo Hare Krišna brez želitev, da jemo prasada, ne razmišljamo o Krišni. In tako bo Krišna prisoten. Vedno se, in glavno navodilo je, da se vedno spomeni Krišne in nikoli ga ne pozabi. In kako to storimo? Čutila so nad mrtvo materijo, um je nad čutili, inteligenca je nad umom in duša, ona je celo više kot inteligenca, duša je celo nad inteligenco in nad lažnim egom. Torej, mi nismo žrtve. No, včasih mi nimamo dovolj inteligence, nimamo dovolj razumevanja in zato se udamo in izgubimo svojo odločnost. Ampak duša je nad vsem in duša torej nad inteligenco. Zato Krišna pravi naprej v Bhagavad Giti. Zato moraš vedeti, da moramo kontrolirati z našim višjim jazom, moramo kontrolirati nižji, naš nižji jaz in tako premagati poželenje. In kaj torej početi? Če ne vemo, kaj početi, lahko pojmo Hare Krišna. Če je to pretežko, potem lahko delamo druge stvari. Potem vsaj moramo misliti, no, to delam za Krišno. In potem bom nekega dne razmišljal o Krišni, o Krišnovi službi. Skratka, vse, kar počnemo, moram početi, oziroma vprašati moram Krišno, kaj želiš, da počnem, tudi če ne moram peti Hare Krišna, ampak vsaj moramo ugotoviti, kaj Krišna želi od nas. In potem bomo skratka s časoma videli, kaj Krišna želi od nas. Potem bomo vedeli tudi, na kakšen način Krišna želi, da neko stvar storimo. In potem, ko bomo želeli avtomatsko zadovoljiti Krišno, to, kar Krišna želi od nas, potem bomo, ne bo možno drugo, kot pa da mislimo na Krišno. Torej, to je v bistvu proces, ki poteka korak za korakom. Če ne moremo kar naenkrat, že na začetku, storiti to popolnoma, potem moramo uporabiti našo inteligenco in iti korak za korakom. In potem, ko bomo to storili, torej, vprašati se moramo, kako Krišna želi od nas, da, kako naj storim določeno stvar, s kakšno vizijo, s kakšno zavestjo naj storim, s kakšno udanostjo naj in pozornostjo naj storim, naj delam stvari. In na ta način bomo vedno zavesti Krišne in Krišna se nam bo razkril vedno bolj in bolj. In potem bo postalo vse lažje in lažje.
Some say lust has to be given up, and some say it should be transformed. How to reconcile those two concepts?
Nekateri pravijo, da je treba poželenje Skratka, mi moramo transformirati materialno poželenje in ga spreobrniti v premo. Na ta način lahko to opiše v Bhagavad Giti. Vprašanje je, kako, da je ne pravi, da moramo... Prema kako prenehati s poželenjem oziroma ga transformirati eno ali drugo. Ali eno ali drugo. Poželenje je le sprevržena oblika ljubezni do Boga. In kadar smo mi fiksirani v zavesti Krišne, in ko bomo dobili, kadar se ljubezen do Krišne spreobrne v poželenje, potem je težko spet vrniti nazaj v pravo ljubezen, ampak kakorkoli že zavest Krišne je tista, ki nam bo to omogočila. Zavesti Krišne je to omogoča. Zato moramo regulirati svoje čutila v zavesti Krišne v danem služenju Gospodu in na ta način bomo spreobrnili poželenje v pravo ljubezen do Krišne. Ko mi izvajamo dano služenje s pravim odnosom, potem se to poželenje spreobrne v ljubezen do Krišne. Še kaj drugega? Jai.